kísir að svara hvorur spurningunum minni. Þannig að ég neyðist til að ítreka þær. Hvaða aðrar leiðir, skemmri leiðir, hefur verið hægt að fara ef það er svo að háttvirtur þingmaður er á móti markmiðum þessa frumvarps, móti afmörkuninni og eins telur það sé engir ríkir almannahagsmunir sem kalla á það að það þurfi að safna þessum gögnum. Ef við færum einhverja aðra skemmri leiðir, þá þyrfti alltaf að lögfesta heimildar ákvæði fyrir hagstofuna. Kannski einhverju annari mynd, gagnvart einhverju þrengri hóp eða er það sem háttvirtur þingmaður er að tala um, en hann kemst ekki fram hjá því að það er að lögfesta heimildar ákvæði. Eða er það svo að háttvirtur þingmaður, og ég skil hann rétt, ósammála markmiðunum, ósammála afmörkuninni og telur enga ríka almannahagsmuni leiða til þess að það þurfi að afla upplýsinga það hver staðan er. Jafnframt ítreka ég fyrir spurningunum mína hvað háttvirtur þingmaður var að hugsa þegar hann var að stýra þessari vinnu í efnahags- og viðskiptanefnd á sínum tíma og það var fullyrt að Hagstofan væri þá þegar að safna saman þessu gögn.
Hún svarar andsvara öðru sinni, háttvirtur 9.